Desaparición de especies. A perda de diversidade nos ecosistemas está condicionada fundamentalmente pola acción do ser humano. A biodiversidade comprende a variedade de animais, plantas e microorganismos que constitúen un ecosistema, pero tamén a diversidade xenética dentro das propias especies. A mingua desta biodiversidade afecta a estabilidade ecolóxica, repercutindo directamente nos recursos que o ser humano dispón da natureza, como a auga, os alimentos e a regulación climática. As causas da desaparición de especies son as seguintes. 1. Degradación de hábitats. A deforestación, drenaxe de espazos húmidos e transformación de montes reducen a capacidade das especies para sobrevivir. 2. Sobreexplotación de recursos. A caza furtiva, a pesca incontrolada, a gaminería ilegal e o comercio de animais afectan gravemente a fauna e a flora promovendo a extinción de especies. 3. Cambio climático. Altera de xeito negativo a función dos ecosistemas. 4. Contaminación. Os diferentes tipos de contaminación afectan á saúde da biodiversidade. 5. Especies invasoras. A introdución de especies non nativas pode desprazar as autóctonas, alterando os ecosistemas.